cities visa radio internazia. Vi audos intervjuon kiun signoro Claude Gacon realigis kun signoro Hernandez, la direktoro de Hispana Esperanto Muzeo.
Signoro Hernandez, vi creis Esperanto Muzeon. Ĉu vi povas rakonti pri la komenco de tiu ĉi kreado?
Jes, post mia esperantistigo, mi pensis ke la plej bona afero estis ke mi estu utila al la movado. Pro tio, do mi havas grandan emon al la kolektado, mi opiniis ke la plej bona afero estu la kolektado de ĉiu la esperantaj gazetojn aperintajn en Esperantujo ekde la unua momento.
Do vi komencis kolektante revuojn, ĉu ne?
Jes, mia unua ideo estis krei veran hemerotekon pri Esperanto. Sed poste la amaso de materialo kolektita, kaj oni ne nur kolektis gazetojn, sed oni donacis al mi multajn aliajn aferojn, mi kreis, ke anstataŭ hemeroteko mi devas krei muzeon.
Do, tiu, estis en kiu jaro, ni diru, tiu komenco de laboro?
Mi estis esperantisto ekde 1963, sed kiam mi finis la lernadon en 1964, mi decidis jam kolekti aferon, mi jam aĉetis sufiĉe kvanto da libroj kaj multaj kasetoj kaj tiel plu.
Do, vi komencis en via hejmo, ĉu ne?
Unue en mia hejmo, kaj en 1964, ocase de provinza rencontiĉo de esperantistoj que ocase en mia urbeto, do penso que San Pau de Ordal estas urbeto nur de 700 loĝantoj. Tie, en ampleksa salono el mia apoteko, kie mi laboras, organizis la muzeon. Sed baldaŭ la granda amaso da materialo kolektita devenis la muzeon en vera arkivon da materialo kaj mi tiam decidis konstrui novan domon nur intense por muzeo.
Kaj se mi ne eraras, ĝi troviĝas ĉe strato Zamenhof. Ĉu
tiu strato ricevis
sian nomon antaŭ ou post la muzeo?
Antaŭ, estas kuriosa afero. Kiam okazis la renkontiĝo kaj la inaŭguro de la primera muzeo, oni kie decidis doni la nomon de doktoro Zamenhof al unu el la stratoj. Kaj kiam mi post dek jaroj decidis konstrui la novan ejon, mi feliĉe trovis terenon en la sama strato Zamenhof por konstrui la muzeon.
Kaj la nomo do estas?
Doktoro, la nomo estas strato doktoro Zamenhof.
Kaj de la muzeo?
Hispana Esperanta Muzeo, sí. Do ne estas alia institucio en Hispanujo, kaj pro tio mi donis la nomon de Hispana Esperanta Muzeo.
Ĉu vi povus nun paroli pri la disvolviĝo, do ekzemple preskaŭ inviti nin viziti la muzeon nun rakontante kion ni vidas?
Oh, bone. La muzeo en la nova etapo estas en konstruaĵo tre alloga, do estas ampleksa. La konstruaĵo ampleksas 250 kvadratajn metrojn kaj ĉio povas esti ordigita laŭ fakoj. Ekzemple estas granda salono bibliotekon kun ogdek ses metroj da ŝrankoj por libron kaj gazetojn, ĉio estas bone ordigita kaj en unu momento mi povas montri al iu ajn vizitanto tion kion li decidas vidi.
Ĉu vi havas multajn vizitantojn?
Jes, kompreneble multaj hispanaj esperantistoj diversfoje dum la jaro vizitas min, sed ankaŭ mi ĉiujare ricevas la vizito de 30 aŭ 40 eksterlandanoj. La inauguro, kiam la inauguro, kiu okazis metze de internacia kongreso de esperantaj fervojistoj, ĉeestis en la inauguro 15 eksterlandanoj. sed poste multaj el ili vizitas la muzeon. Kiel kuriosaĵo mi povas diri al vi, ke estis sinjoro usonano kiu venis nur intense por konsulti paperaĵojn por viziti la muzeon. Ankaŭ en la muzeo mi havas ĉambron por povi gasti ĉiu studemulo pri Esperanto kiu decidis resti diversaj pliaj tagoj en la muzeo kaj tute trankvile li povas labori kaj dormi en la sama loko en Esperantujo.
Yes,
la muzeo estas vere Esperantujo.
Vivanta muzeo, ĉu ne, kun lito. Do nun eble vi rakontu, vi venis en Svislandon en la Ŝoŭtfonds ĝuste por labori favore al via muzeo, ĉu ne?
Jes, mi diversfoje aŭdis pri la ekzistado en Ŝoŭtfonds de tiu institucio. Mi neniam povas pensi ke la amaso de materialo kolektita en tiu biblioteko estu tiel granda. Mi venis tie ĉi kun intenso rilati kun la estroj de la biblioteko por povi interŝanĝi. Do mi havas multa da materialo duoblita, kaj kompreneble si ankaŭ vi kolektas tiun materialo, estas eble ke multaj el miaj doblaĵoj povas esti interesaj al vi, kaj inverse. Do ankaŭ mi volas peti, do mi vizitis en diversfoje al diversaj kolektantoj, mi vizitis la muzeon de Vieno kaj diversaj esperantaj bibliotekoj, kaj mi opinias ke povus esti treege interese organizi kunvenon pri fakuloj pri la temo kolektado de esperantaĵoj kaj interŝanĝi la spertoj kaj la opinioj pri la do. Multaj el ni estas amatoraj bibliotekistoj.
Jes, kaj verŝajne CDLI, do Centro de Documentación y de Estudios sobre la Lengua Internacional, ĝuste povus doni tiujn konojn fakajn.
Jes, kompreneble. Do mi mem estas apotekisto, do mi bibliotekisto ne estas. Mi multe amas la libroj, multe ŝatas al mi la libroj, kaj kompreneble mi ordigas laŭ mia maniero. Privata biblioteko oni aranĝas por la privata uso, kaj ne gravas se estas bone ordigita aŭ ne. Sed kiam oni organizas bibliotekon kiu temas pri multaj aferoj kaj diversaj aferoj, devas esti bone organizita, kaj tiam ni bezonus kontakto kun veraj fakuloj por ke ili donus al ni la veran vojon por aranĝi bone la aferon.
Do vi reiras Hispanien, ĉu ne, riĉigita de interŝanĝoj?
Jes, mi trovis tre bonan etoson, kaj mi estis tre bone recibita, kaj multa de materialo mi trovis, kaj mi comportas. Vere, mi estas treege feliĉa, do la kolektado treege ampleksas. Do vi devas pensi ke ĉiun kiun mi portas estas materialo kiu mankas. Do ne estas ke mi trovi ekzemple 2000 ekzempleroj. Estas 2000 ekzempleroj tute mankantaj en mia kolekto, do estas granda afero. Do kiam iu havas multa da materialo, ĉiu nova peco estas vera tresoro. Do imagu si ne estas unu, se 2000.
Yes. Sinjoro Hernandez, do fine de tiu conversazio pri via restado en la Ŝoŭtfonds, eble vi havas mesaĝon al niaj geaŭdantoj kiel Esperanto-muzeografo, ĉu ne?
Mi petus al ĉiu esperantisto ki aŭdos nian konversacion, ke ili pensu pri la granda amaso da materialo ke tage al tage perdiĉas. Do kiam mortas esperantisto, ĉiu sia havaĵoj bedaŭrinde malaperas. Do mi petas al ĉiuj ke ĉiu la superflua materialo ke li posedas, ili sendo ne al mi, sed al iu ajn, al la organizaĵo ki estas pli proksima. Esto es el Lefón, esto es la Museo de Vieno, esta es la Nazia Congreso, la Nazia Biblioteca, et siempre anca en Franzuy existas, en Bulgarullo, en Hungarullo, en Hispanullo.
Yes, fakte, en ciu lando devus existi
unu Esperanto-archivei. Mi ciam al multai esperantistoi, mi conas esperantistoi pesca la tuta mondo, cae ciam mi dile same, vi devas crei museon, faru ciel mi comencis tutte modeste, se pritsorgu la conservadon de la Esperanta materialo de via lando.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuis signoron Hernandez, la directoro de Hispana Esperanto Museo. Gis reaudo.